Johani wekutanga ngathu webunna. Badiwa, musitongo gala moyo mea imwe ne imwe. Koga mubone kene mea iyeyo inodwa kunzimu. Ngobe baleu sambeli banjinji bemanyepka baka andrama mushango. Mungabona kuti mea ndeyenzimu sauku. Mea imwe ne imwe inotendeka kuti Jesu Kristi wakaja ali munyama ndeyenzimu. Koga mea imwe ne imwe isinga tendeke nge kwa Jesu ate ili yenzimu. Eyo ndiyo mea yechita cha Kristi. Iyo ya makawa kuti yasvika gonongwenu ya chibe mushango. Bana bangu mubenzimu makakunda zvita zva Kristi. Ngobe mea igele mumuli ina masimba kupinda imushango. Ngebe shango ndizo chabanoleva ngeche shango. Ngono shango inobawirira. Isu tibenzimu. Iye unoziva nzimu unotiwilila. Ngono iye usi wenzimu atotiwilila. Ngekwa ikoku toziva kutubukanya mea yemalebeswa muna mea yemanyepka. Badiwa, ngati dananeni, ngekuti ludo ngekwenzimu. Ngono iye unaludo mwana wenzimu, kakale unoziva nzimu. Iye usina ludo, hato ziva nzimu. Ngobe nzimu ludo. Ludo kwenzimu takakuzumbuni ligwa ngezila eyi. Nzimu wakatuma nkololo wawo uyega mushango. Kuti ndizo tichile ndiye. Ludo wakajali. Ate kuli kuti ndisvita kadanzimu. Koga nzimu ndiwo wakati da ukabuya ukatuma nkololo wawo kuti aove chibayiro chinodusa machinyo edu. Badiwa, hanzimu wakati da kwakajalo na swibu takafanila kudana. Hakuna ntu wakatongobona nzimu. Hati dana nzimu ugele mutili nenge ludogo wawo wakapelela mutili. Toziva kuti tigele munzimu na iwo ugele mutili. Ngobe wakati pamea yao. Takabona kakale totendeka kuti tate bakatuma nkololo wavo ali nchizi weshango. Iye unoleba kuti Jesu nkololo wenzimu. Nzimu ugele munli na iye ugele munzimu. Ndizo toziva kakale togala moyo ludogo wenzimu gaunotida ndiko. Nzimu ludo, gono iye ugele muludo, ugele munzimu, nenzimu ugele munli. Ludo, gwaka jazisika, mutili saoku. Kutitisime mujubale kusumikilisiwa. Ngobe sekwa gele, na swibu taka jalobo mushango iye. Akuna lucho muludo, koga ludo gwaka pelela gotata lucho gose. Lucho gwendi zana neshamu. Ngono iye unocha hazo pelela muludo. Todana ngobe nzimu wakati dakutanga. Iye unoti doda nzimu koga ibenga ikamuchiche nyepi. Ngekuti iye usinga de ikamuchiche chano bona. Anga de nzimu wasaka tongo bona. Kakale wakati panlao iwoyu wataka wana munli unoti. Iye unodanzimu wakafanila kuda ikamu chichebo.